Dobro jutro, točno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladimir Putin počinje posjet u Srbiji. Ruski premijer u oči dolaska poručio da će gasovod Južni tok biti realizovan. Japan pogodio novi zemljotres. Za sada nema podataka da je nuklearna elektrana Fukushima dodatno oštećena. U delovima Tokija povećena radioaktivnost vode. NATO preuzima ključnu ulogu u komandi nad vojnom intervencijom u Libiji. Kadafi u TV obraćanju poručio da će iz sukoba izaći kao pobednik. Ukidaju se razlike u akcizama za gorivo uvezeno iz Europske unije i ono koje proizvodi naftna industrija Srbije, saopštio potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Vreme danas sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o poseti Vladimira Putina za naš program govori Marko Papić, analitičar Stratfora.
Malo je verovatno da će Rusija uspjeti da ubedi Srbiju da ne ulazi u NATO. U ovom trenutku, međutim, to nije pitanje koje reflektuje polarizaciju tipa Rusije protiv Sjedinjenih Država ili Rusije protiv Europe, pošto takva polarizacija ne postoji.
Slušat ćete i o stavu vlade Srbije prema dešavanjima u Libiji, koji je saopštio šef diplomatije Vuk Jeremić.
Pa mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni zbog trenutne situacije u Libiji.
Čućete i da svaki treći akademac planira da napusti Srbiju čim dobije diplomu.
Ako ne nađem posao u roku 2 godine, sigurno ću otići.
Ako bude posla, ostaćemo, ako ne, idemo dalje. Sve zavisi od situacije, ponuda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Rusije Vladimir Putin trebalo bi uskoro da stigne u Beograd, gde će za nešto manje od 2 sata otpočeti svoju zvaničnu posetu Srbiji. Njegov dolazak prate mere bezbednosti prvog stepena, a saobraćaj u gradu je izmenjen. Posetu Putina prati moja koleginica Ljudmila Cvetković, koja je na telefonskoj vezi. Ljudmila, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam za početak kako izgleda Beograd ovog prepodneva, da li ima gužvi u saobraćaju i da li su primetne ove najavljene visoke mere obezbeđenja?
Ne, Ognjene, ovo je prosto drugačije jutro od svih drugih. Gužvu u saobraćaju nema, čak nema gužve ni na Brankovom mostu, ali je zato vidljivo prisustvo policije. 4000 policajaca danas obezbeđuje posetu ruskog premijera i oni su raspoređeni u gradu. Prisustvo policije je pojačano na nekim ključnim tačkama u gradu, poput recimo Skupštine Srbije, ali i duž centralnih gradskih ulica, na primjer recimo na Zelenom vencu i duž Brankovog mosta je po jedan policajac na svakih 50 metara sa obe strane na ulice. Pojačano prisustvo policije i ovde kod same Palate Srbije. Tu je i žandarmerija pod punom opremom, tu je i puno policajaca. Pretpostavlja se ruta kojom će se kretati ruski premijer se još uvek drži u tajnosti, ali se pretpostavlja da će se trase kojima će se on kretati od aerodroma do Palate Srbije i kasnije od Palate Srbije do grada biti blokirane tokom njegovog prolaska i nešto malo pre i posle toga.
Ljudmila, kako je predviđeno da poseta Vladimira Putina izgleda danas?
Ruski premijer bi u Palatu Srbije, gde se održava najveći broj njegovih susreta, trebalo da stignu 11.20. Najpre će nasamo razgovarati sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem, zatim se sreći sa njegovom delegacijom, onda sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. U 14 sati je predviđeno obraćanje novinarima Tadića i Putina. Nakon toga Putin odlazi u Skupštinu Srbije, gde će se sresti sa predsjednicom parlamenta i šefovima poslaničkih grupa i predviđeno je da popodne ode na Marakanu da odgleda utakmicu mladih timova Crvene zvezde iz Zenita i Sankt Peterburga.
Ljudmila, hvala ti. Čuli ste Ljudmilu Cvetković, koja će pratiti posetu Vladimira Putina. Uoči njegovog dolaska u Beograd, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je da će ta poseta biti veoma važna i da od nje očekuje velike rezultate.
Očekujem da će Srbija kao rezultat posete premijera Putina biti jača dan nakon što se ta poseta završi. Razgovarat ćemo o političkim temama, ali isto tako i o ekonomskim, pre svega u domenu energetike i izgradnje infrastrukture. To će biti jedna važna poseta od koje očekujemo velike rezultate.
Putin u Beograd stiže iz Ljubljane, u kojoj je nakon razgovora s premijerom Borutom Pahorom potvrdio da će gasovod Južni tok biti realizovan i istakao da će od njega koristi imati sve evropske države. Putin je rekao da, iako Rusija trenutno razmatra različite verzije izgradnje gasovoda, ništa ih neće sprečiti da izvedu projekat Južni tok. i direktor Srpskog državnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović izjavio je da će gasovod Južni tok sigurno biti izgrađen i da nisu tačni navodi pojedinih medija da će Rusi od njega odustati. Više informacija o poseti Vladimira Putina Beogradu čućete kroz nekoliko minuta. Potpredsjednik vlade zadužen za evrointegracije Božidar Đelić za B92 je izjavio da se ukidaju razlike u akcizama za uvozno gorivo i ono koje proizvodi naftna industrija Srbije, a kojima je Srbija prekršila sporazum sa Evropskom unijom.
Posle usaglašavanja sa premijerom, ministrom financija, u ime vlade sam uručio evropskim predstavnicima predlog Republike Srbije, a to je da se vratimo na pređašnji sistem gde je poresko opterećenje isto za domaće i inostavne proizvođače naftnih derivata. I to u suštini znači da se vraćamo na prethodni sistem. Oni su to primili k znanju, rekli su da će nam kroz koji dan, koji nedelju dati i zvanični odgovor, ali ukoliko je taj sistem bio prihvatljiv za Evropsku uniju prošle godine, nema nikakvog razloga da ne bude prihvatljiv i ove godine.
Prelazimo na vesti iz sveta. Zemljotres od 6 stepeni po Richteru uzdrmao je severoistočni deo Japana, u kom se vlasti i dalje bore da stabilizuju oštećenu nuklearnu elektranu u Fukushima. Za sada nema izveštaja da li je najnoviji zemljotres izazvao štetu i ljudske žrtve, ali nije izdato upozorenje od tsunamija. Kompanija Tokyo Electric Power, koja upravlja oštećenom nuklearkom, navela je da nije primila izveštaje da je najnoviji zemljotres dodatno oštetio ugroženo postrojenje. A Tokijski biro za vodu je saopštio da je nivo radioaktivnog joda u vodi u nekim delovima grada dva puta veći od dozvoljenog. U fabrici za preradu vode u Tokiju, koja snabdeva veliki deo grada, utvrđeno je da ona sadrži 210 bekerela radioaktivnog joda po litru, a da je limit 100 bekerela i da se zato voda ne preporučuje za decu. Međutim, iz biroa tvrde da voda nema zdravstveni rizik za odrasle, prenala je agencija Associated Press. Inače, istovremeno, Amerika je blokirala uvoz namirnice iz Japana. Zamenik savjetnika Bele kuće za nacionalnu bezbednost Ben Rounds izjavio je da su američki predsjednik Barack Obama, francuski šef države Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron postigli saglasnost da NATO treba da preuzme ključnu ulogu u komandnoj strukturi vojne misije u Libiji. Oni su razmotrili suštinski napredak koji je postignut u zaustavljanju napredovanja snaga Muamera el-Gaddafija na Bengazi, kao i uspostavljanju zone zabrane letenja, rekao je Rounds. U Parizu je inače iz kabineta Sarkozija saopšteno da su se SAD i Francuska složile o načinu korišćenja komandnih struktura NATO za podršku koaliciji. A nešto kasnije od izjave Bena Rounca, libijski vođa Muammar Gaddafi okratko se obratio javnosti preko državne televizije i poručio svojim pristalicama da će kao pobednik izaći iz borbe protiv pobunjenika i međunarodnih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se poseti premijera Rusije Vladimira Putina Beogradu, koja zvanično počinje za nešto manje od sat vremena susretom s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, koji ga dočekuje na platou ispred Palate Srbija. Očekuje se da glavna tema tog i ostalih razgovora koje će Putin imati sa srpskim zvaničnicima bude ekonomsko prisustvo Rusije u Srbiji. Biće potpisano više međudržavnih sporazuma, među kojima i o naučno-tehničkoj i saradnji u oblasti turizma, ali još nema potvrde da bi Tadić i Putin mogli da ozvaniče i najavljenu deklaraciju o strateškim odnosima dveju zemalja. Podsjetimo da je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev tokom posete Beogradu 2009. godine Borisu Tadiću ponudio sporazum o evropskoj bezbednosti. Izgleda ipak da će glavna tema Putinovih razgovora sa srpskim zvaničnicima biti projekat magistralnog gasovoda Južni tok, koji bi trebalo da profunkcioniše 2015. kao i ostali projekti u ekonomiji. To procenjuje i novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari.
Gas i nafta, to su najveći vojnički čibini koje Rusija znaje kako da utilizira u svojim pregovorima i zapadom i s istokom. Moskva hoće da završava ovaj taj proces vezanaj sa najvećom prisutnošću Rusije kao ekonomske velesile na jugoistočnoj časti Evrope. Ali u svakom slučaju ja ne verujem da što se tiče vojničke saradnje ona će otići dalje od nekog nikakvih izjava. Ne znam da li ima sad nikakve mišljenke u ruskom čelništvu da Rusija mora da povećava svoju vojničku prisutnost. Ako govorite o teoretskoj mogućnosti nekakve ruske luke, sad je to sve sa samostalnošću Crnogore odbačeno praktično. Tako što ne znam da li oni će razgovarati o nekakvih prisutnih vojničkih pitanjima.
U beogradskim medijima se govori da bi Putin trebalo da Beogradu ponudi sporazum o sistemu evropske bezbednosti. Da li vi ne očekujete tako nešto i šta je zapravo sadržaj tog sporazuma?
Ne znam da li uopšte to je prerogativa predsjednika ruske vlade da o tom govori. To je veće odlaze na responsabilnost predsjednika države. Nisam siguran da tako kako sad odvije događaj, da i jasno da Livija tu ima svoj utisak. Jasno da Rusija hoće i zna kako da prodati svoje poziciju u Savjetu bezbednosti, da ona nije usprotivila toj rezoluciji o vojničkoj invaziji u Libiju. Nisam siguran da Moskva sad je spremna da igrati još neku drugu kartu koja je bila vezana baš sa Srbijom. Zašto upravo sa Srbijom?
To znači da vi nemate utisak, pošto su u Beogradu takođe u medijima govori da Rusija zapravo insistira na Srbiji. Vi nemate takav utisak?
Ne, ja nemam takav utisak. Ja imam takav osjećaj da sad je igra malo više od, recimo, takvih prestolica kao Beograd. Velika igra je između Moskve i Вашингтоном, НАТО-пактом, нечто ту се куха. А ако нечто се испливе, то ће бити некако само додатна линија в овој великој стратешкој игре.
Novinar ruskog servisa Slobodna Evrope Andrej Šari, s kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković, a u fokusu emisije i dalje je poseta visokog gosta iz Rusije Beogradu. Marka Papića, analitičara Stratfora, Američke agencije za strateška istraživanja, moja koleginica Branka Trivić pitala je da li se može očekivati da će ruski premijer svojim domaćinima uputiti poruku da Srbija ne treba da uđe u NATO.
Malo je verovatno da će Rusija uspeti da ubedi Srbiju da ne ulazi u NATO. U ovom trenutku, međutim, to nije pitanje koje reflektuje polarizaciju tipa Rusija protiv Sjedinjenih država ili Rusija protiv Evrope, pošto takva polarizacija ne postoji. To je prerefleks lokalne političke scene i podela u Srbiji. I bez Putinovog političkog pritiska o ideji ulaska u NATO, u Srbiji se još uvek ne može racionalno hladne glave diskutovati, iako je aktualna vlada emitovala neke signale da bi bila spremna da se pozabavi tom idejom.
Da li je srpska politika hronične ambivalencije, istovremenog flertovanja i sa Zapadom i sa Rusijom, na duži rok održiva ili neodrživa?
Na duži rok ambivalentna politika Srbije ne može uspeti. Srbija debatu o članstvu NATO, odnosno statusu neutralnosti, vodi na terenu emocije i strasti i ona ima ograničenu pre svega unutrašnju političku upotrebnu vrednost, ali ne i validnost dugoročne strateške projekcije. Geopolitički gledano, ako se ovakva debata perpetuira, Srbija će ostati izolovana, efektivno okružena NATO-om, tako da na kraju neće imati drugi izbor nego da u taj savez uđe.
Opširni intervju sa Markom Papićem iz Stratfora čućete u našoj emisiji u 14 časova, a o Putinovoj bezbednosti će tokom njegovog boravka u Beogradu brinuti 4000 policajaca. Pored domaćih, angažovani su i ruski agenti, uz čiju pratnju bi trebalo da gleda i utakmicu Crvene zvezde sa ruskim Zenitom. Opširnije Zoran Glavanić.
Oko 4000 policajaca i pripadnika bezbednostnih službi obezbeđivaće posetu Beogradu predsjednika vlade Rusije Vladimira Putina. Uz pripadnike policije i domaće civilne službe bezbednosti, o Putinovoj sigurnosti u čijoj pratnji dolazi nekoliko stotina ljudi, brinući i ruski agenti, a uz njega će biti i lični čuvari koji ga prate na svim putovanjima. Jovan Stojić, šef kabineta načelnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije, izjavio je za naš radio da BIA preduzima uobičajene mere koje su predviđene u oči posete visokih državnika.
Biće sigurno preventivnog vršenja posla, a biće sigurno preduzeti svi neophodni koraci da se sve to sprovede onako kako treba. Ono što ja mogu da vam kažem, možete da budete uvereni da sve što može ukazati na potencijalne opasnosti i ugrožavanje lične bezbednosti visokog gosta, u ovom slučaju to je ruski premijer gospodin Vladimir Putin, svako saznanje o potencijalnom ugrožavanju te posjeti do kojih bi ja dođe, bit će prosleđeni MUP-u na pravu adresu.
Čim uđe u vazdušni prostor Srbije, Putinov službeni avion tipa Iljušin, koji zbog opreme i bezbednosnih uređaja vredi basnoslovnih 300 miliona dolara, dobit će pratnju MIG-ova domaće vojske. Nebo nad teritorijom Srbije biće zatvoreno nekoliko sati po sletanju i poletanju letelice ruskog premijera. Prema programu koji je objavila vlada Srbije, poseta Vladimira Putina trajaće samo 5 sati, ali ona bi mogla da se produži na ukupno 9 časova jer je najavljeno da će nakon službenih sastanaka sa srpskim predsjednikom, premijerom i predsjednicom Skupštine na Beogradskoj Marakani ruski premijer gledati utakmicu Crvene zvezde i Zenita iz Sankt Petersburga, čiji je vatreni navijač. Zbog toga je na stadionu urađeno veliko spremanje, posebno u Zvezdinom muzeju gde su izglancani pehari i najveći trofeji. Marko Nikolovski, portparol Crvene zvezde, rekao nam je da će Putin od 18 časova biti na utakmici omladinskih timova dva kluba.
Gospodin Putin će dobiti i određene poklone od našeg kluba, fresku Belog anđela, s obzirom da je ljubitelj fresaka i, kažu, i kolekcionar. Dobit će dres sa brojem 1 Crvene zvezde na kojem piše Putin. Dobit će repliku pehara Kupa šampiona koje je Zvezda osvojila 1991. godine. Dakle, dovoljno detalja da bi se zauvek sećao dolaska u Beograd na stadion Crvene zvezde.
Kao i prilikom ranijih poseta visokih svetskih državnika, ulice kojima će se kretati kolona službenih vozila sa Vladimirom Putinom bit će blokirane za saobraćaj, kante za smeće i parkirani automobili bit će uklonjeni i šahtovi zavareni, patrolirat će helikopteri, u okolini će biti razmeštena i oklopna policijska vozila, dok će trasu obezbeđivati i policajci snajperisti na krovovima zgrada. Na beogradskim ulicama uoči ove posete bio je primetan veći broj policajaca nego što je uobičajeno, a patrolni automobili nalaze se ispred svih važnijih zgrada u gradu. Potpunu blokadu delova grada Beograđani su doživjeli i prilikom poseta Dmitrija Medvedeva, Josefa Bajdena i Hillary Clinton, pa za naš program kažu da otprilike znaju šta ih sada očekuje.
Ne znam da dolazi.
Pa, doći će ako su rekli, sigurno će doći.
A šta mislite, što dolazi?
Pa ne znam, valjda prijateljska poseta je to.
Pa, verovatno je usput. Dolazi jednu malu zemlju. Slušajte, cijelo Boga ne moli.
Znate šta, ni vi ni ja nemamo nikakvu korist od posete. Ali uopšte te komunikacije država su potrebne.
A će vam smetati što će biti blokiran grad?
Pa to je strašno, to je tortura. To ne volim.
Nikam ne smete. Ja sam iz generacije kad sam navikao da se dočekuju prvaci svetski. Možda mi fali da neki put eto ako stanemo, da neko ide sporije pa ga pozdravimo, barem aplauzom. Bez obzira da li je to Rus, da li je Amerikanac ili neko, ipak.
Da vam kažem, sam malo stariji čovjek, navikao sam i na Titove blokade.
Stići da ga dočekate možda?
A to ne. Neka oprosti. Dolazi u neku poslovnu posetu ovde, završi posao i vraća se nazad. Ako on neće ovde kod nas da prenoći, zašto bismo mi toliko...
Domaći mediji posebno su se pozabavili pikanterijama vezanim za službeni automobil Vladimira Putina. On će se sa sastanka na sastanak u Beogradu voziti autom ZIL 41052, ručno izrađenim vozilom teškim 5,5 tona, čiji točkovi se po potrebi mogu pretvoriti u gusenice, koje može da izdrži manji nuklearni udar i čiji prozori su otporni na mirobacačke projektile. Ako je verovati beogradskoj štampi, na ručku kod Borisa Tadića u predsjedništvu Srbije služit će se domaći specijaliteti povrće i riba. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Vladimir Putin počinje posjet u Srbiji. Japan pogodio novi zemljotres. NATO preuzima ključnu ulogu u komandi nad vojnom intervencijom u Libiji. Ukidaju se razlike u akcizama za gorivo koje se uvozi iz Evropske unije i ono koje proizvodi NIS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u Libiji. Kao što ste čuli u vestima, NATO bi trebalo da preuzme vođstvo u vojnim operacijama u toj zemlji. Članice alijanse su se u Briselu saglasile da će morati da se sprovodi embargo Ujedinjenih nacija na dostavu oružja Libiji, rekao je generalni sekretar te alijanse Andreas Fogras Musen.
NATO je odlučio da pokrene operaciju podrške sprovođenja embarga na dostavu oružja Libiji. Svi saveznici su posvećeni obavezama koje proizilaze iz rezolucije Ujedinjenih nacija i zaustavljanju nedopustivog nasilja nad libijskim civilima.
Članice NATO su, međutim, nastavile da se spore oko toga da li alijansa treba da koordinira i sprovođenje zone zabrane letenja nad Libijom. Također, Turska se i dalje protivi učešću u operacijama, poručuje premijer Tayyip Erdogan.
Činimo napore da se promene u Libiji sprovedu bez novih žrtava. Želimo da Libija svoje unutrašnje stvari reši bez strane intervencije.
A nešto kasnije, libijski vođa Muammar Gaddafi u kratkom obraćanju koje je emitovano na državnoj televiziji poručio je svojim pristalicama da će izaći kao pobednici u borbi protiv pobunjenika i međunarodnih snaga. Oglasio se i zamjenik spoljnih poslova Libije Khalid Kaim, koji je rekao da se vojnom intervencijom izašlo iz okvira mandata Ujedinjenih nacija.
Snage koalicije su postale deo rata protiv legitimne vlade. Mislim da su izašli iz mandata koji im daju Ujedinjene nacije, pomažu jednoj strani protiv druge, što je nelegalno i nelegitimno.
Iz Pentagona je umeđu vremenu saopšteno da su avioni međunarodne koalicije koji učestvuju u operaciji u Libiji poleteli ukupno 336 puta i izveli 108 vazdušnih udara od kada je u subotu počela ofanziva. Sa 212 poletanja SAD su izvele 2/3 ukupnih vazdušnih operacija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da očekuje značajno smanjenje angažmana američkih aviona iznad Libije. A u nastavku govorimo o odnosu Srbije prema dešavanjima u Libiji. Zabrinuti smo i nesrećni, tako se šef diplomatije i vlada u Beogradu nakon dužeg ćutanja odredila prema situaciji u Libiji. Za to vrijeme srpska javnost je podeljena, dok jedni osuđuju libijski režim, grupa podrške Muammaru Gaddafiju jedna je od najbrojnijih na društvenoj mreži Facebook, izveštava Iva Martinović.
Vlada Srbije izrazila je zabrinutost zbog situacije u Libiji, posebno zbog ugrožavanja života civila i istakla da u potpunosti podržava teritorijalni integritet i celovitost te zemlje, navodeći da Srbija kao odgovorna članica međunarodne zajednice podržava sve odluke Saveta bezbednosti. I ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić naglasio je podršku suverenitetu Libije.
Pa ja mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni zbog trenutne situacije u Libiji. Mi smo zemlja koja ima gorko iskustvo i koja kao takva poziva na prekid svih borbenih dejstava i prekomerne upotrebe sila od strane svih učesnika u konfliktu zbog toga da bi momentalno prestalo ratno razaranje i stradanje civila.
Osim što je suspendovao zajedničke aktivnosti koje u prethodnom periodu imao sa Ministarstvom odbrane Libije, zvanični Beograd do danas nije izlazio sa bilo kakvim stavom povodom situacije u toj zemlji. Kritikovao ih je zbog toga lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, ukazujući da je Srbija napravila veliku grešku kada je ostala nema pred brutalnim obračunom Gaddafija prema svom narodu.
Koliko ljudi treba da pogine u Libiji da bi naša vlast postavila pitanje odgovornosti za tako nešto kao punopravna članica Ujedinjenih nacija? I šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi?
Desna strana opozicije protivi se intervenciji u Libiji i poziva vlast da jasno osudi bombardovanje. Šešeljevi radikali uputili su i jasnu podršku Muammaru Gaddafiju i njegovom režimu. Šef poslaničke grupe te stranke Dragan Todorović.
Apsolutno Gaddafi ima našu podršku i mi apsolutno smatramo da treba da se poštuje ne mešanje unutrašnje stvari države, da građani te države biraju onu vlast za koju oni misle da im odgovara.
Desničarske grupe preko svojih internet portala poručuju ne damo Gaddafija, a na društvenoj mreži Facebook preko 36.000 ljudi učlanjeno je u grupu Podrška prijatelju od naroda Srbije. Uz Gaddafija je očekivano i unuk Josipa Broza Tita sa svojom novoosnovanom komunističkom partijom. Ipak mišljenja Beograđana o vojnoj intervenciji u Libiji su u našoj anketi podeljena. Iako je većina povezuje sa onom na tadašnju SRJ 1999. može se čuti i jasna osuda libijskog režima.
I nas su gađali bombardisti, nesretnici. Oni su isti štati koji smo i mi bili.
Bio i njih, bio i nas. Isti.
Dobro, naravno, neko treba nešto da preduzme, jer ipak stradaju ljudi, ali opet nisam baš sigurna da je bombardovanje rešenje, jer će tu na kraju ipak samo nevin narod stradati.
Ja sam protiv intervencije i mešanja zapadnih zemalja, a i protiv sam takvog obračuna Gadafija protiv svog naroda. Ja sam uvek za pregovore, dogovore. Jedan dan pregovora više vredi nego 100 godina rata.
A mislite da se sa Gadafijem može pregovarati?
Morao bi da prizna da može, jer to je režim koji po mojoj proceni treba da ode.
Mislim da je Gadafi nekako na koni našem narodu. Znam dosta ljudi iz naših zemalja tamo i da rade i obezbeduju im lijep život, tako da možda bi trebao nekako da mu se održava na neki način.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je prema podacima Svetskog ekonomskog foruma na 132. od 133 moguća mesta kada je u pitanju takozvani odliv mozgova. Od 1990. do danas Srbiju je napustilo više od 40.000 stručnjaka s fakultetskim diplomama. Budući inženjeri elektrotehnike, građevine, mašinstva sa kojima smo razgovarali uglavnom nameravaju da s diplomom u ruci potraže kvalitetne i bolje plaćene poslove u inostranstvu.
Jel vi razmišljate posle fakulteta tako nešto?
Da.
Šta studirate?
Građevin.
I šta nameravate posle fakulteta?
Nemam pojma, ali negde u inostranstvu.
Kako su vaše razmišljenja?
Mislim, prema sadašnjem stanju da ovaj neće biti dovoljno posla za sve nas ovde. Ovaj, u inostranstvu su mnogo veće mogućnosti, tako da ono, radije bi otišla građevin.
Ali ja ću ostati ovde, nego kako.
Šta studirate?
Geodeziju.
Što se meni tiče, ostaću ovde. A zavisi, ako se situacija bude promenila, onda ne znam što će biti.
Ako bude posla, ostaćemo, ako ne, idemo dalje. Sve zavisi od situacije, ponuda.
Gde se budu gradili putevi?
Gde se budu gradili putevi, što kaže kolega.
To je počne to naš smer.
A u Srbiji je očekujete da se grade putevi?
Pa u Srbiji treba...
Oni se grade već 30 godina.
Da. Znate šta, da svako pomalo krade, onda to ima se gradi još bar 50 godina.
Pa dobro, šta će ostati za vas ako sve neko krade?
Pa bit će oni kredita od Evrope, od sveta. I onda će valjda biti i tada i za nas nekog posla. Valjda, ostaće nešto za nas.
Studiramo je TEF, ako se ukaže prilika, sigurno.
Gde biste otišli?
Pa u Evropu.
A zbog čega vaše mlade kolege nakon završetka fakulteta odlaze?
Pa zbog uslova koji su ovde. Bo ipak su bolji uslovi na strani.
Kako su vaše razmišljanja?
Pa ako ne nađem posao u roku od 2 godine, sigurno ću otići.
Pa već ćemo vidjeti u zavisnosti od situacije, ali ako bi se ponudila neka šansa, konkretno ja bih definitivno otišla iz ove zemlje.
Studirate?
Građevinu.
Da, zato što nema ovde perspektive nikakve za rad, pogotovo oko elektrotehničkih nauka.
Vi?
Takođe bilo gde, osim ovdje. Ili postdiplomski ili gradni sajer.
Pa ja bih volio da ostanem, ako se ukaže prilika.
Svi biste voljeli.
Svi biste voljeli, ali ipak razmišljate da idete.
Pa ako budu baš toliko loši uslovi, onda šta, ako ne budem imao izbora drugog.
Nedavno istraživanje Studentske unije Srbije pokazuje da svaki treći akademac planira da napusti zemlju čim dobije diplomu. Istovremeno interesantna je reklama za jedan privatni fakultet koja se posljednjih dana može videti u štampi, a u kojoj se budućim studentima postavlja pitanje.
Šta ćeš ovde?
I nudi im se rešenje.
Završi fakultet i pali.
A na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladimir Putin počinje posetu Srbiji i ruski premijer uoči dolaska poručio da će gasovod Južni tok biti realizovan. Japan pogodio novi zemljotres. Za sada nema podataka da je nuklearna elektrana Fukushima dodatno oštećena. U delovima Tokija povećana radioaktivnost vode. NATO preuzima ključnu ulogu u komandi nad vojnom intervencijom u Libiji. Gadafi u televizijskom obraćanju poručio da će iz sukoba izaći kao pobednik. Ukidaju se razlike u akcizama za gorivo uvezeno iz Evropske unije i ono ko proizvodi naftna industrija Srbije, saopštio je potpredsednik vlade Božidar Đelić. Vreme danas sunčano sa temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.